Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Želim 6:31, polako se razdanjuje nad Beogradom i nad Srbijom. Sveže nam je, moglo bi se reći i hladno, ali ne deluje baš tako, pravo da vam kažem. Subjektivni osjećaj temperature nije baš tako loš kao što bi se dalo zaključiti kada se pogleda tabela Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Uskoro ćemo čuti i vremensku prognozu za ovaj današnji dan, a na početku red je da vam se predstavimo, da kažemo ko smo i šta ćemo se raditi. Ja sam Miša Stojiljković i zajedno sa Ivanom Petrovićem i Aleksandrom Radovićem bit ću sa vama sve do 10 sati. Jutarnji program Radio Beograda u naredna 3,5 sata bavit će se brojnim temama. Verujem da će vam biti zanimljivo kao i nama dok smo pripremali ovaj jutarnji program. Govorit ćemo o vakcinisanju studenata, jer danas u Kragujevcu u organizaciji studentskog parlamenta ekonomskog fakulteta u 10 sati počinje vakcinacija svih studenata koji žele to da učine. Uključit ćemo dekana ekonomskog fakulteta u Kragujevcu Petra Veselinovića, koji će nam dati malo više detalje, to će biti negde oko 8:15. A čućemo i temu o mucanju kod dece i o tome na koji način se ono može izlečiti i ovaj problem rešiti. Govorit ćemo i o bezbednosti na internetu i o tome kako da zaštitimo sebe i svoje lične podatke, a govorit ćemo i o vršnjačkom nasilju. U Somboru je počela edukacija učenika protiv vršnjačkog nasilja, pa ćemo čuti kako to izgleda u ovom vojvođanskom gradu. Kao i svakog ponedeljka čućete EU info vesti malo posle 9 sati, a kao i svakog dana znate da ćete saznati sve najnovije vesti iz zemlje, regiona i sveta. Budite uz nas. Thank you.
raconterai la mort. Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie. Dans sa chambre, Joël et sa valise regardent sur des frames, sur les murs des photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Joël est barré.
Temperature u Srbiji ovog jutra uglavnom iznad nule, mada ima i delova naše zemlje gde je ispod. Najhladnije je u Leskovcu i Ćupriji sa minus 2 stepena i u Sjenici gde je minus 1. U Kragujevcu trenutno okrugla nula, a u Novom Sadu, Somboru, Subotici, zatim u Kraljevu, Kikindi i Vršcu temperatura je plus 1. Plus 2 u ovim trenucima izmereno je u Kruševcu, Sremskoj Mitrovici, Zrenjaninu, kao i još na Zlatiboru, a 3 stepena trenutno u Pirotu, kao i na Kopaoniku. Plus 4 u Loznici i Dimitrovgradu, plus 5 u Beogradu i Valjevu, a 6 u Zaječaru i 7 u Negotinu, dakle u Timočkoj krajini najtoplije ovog jutra. Suvo je u celoj zemlji, u dosta delova Srbije ima magle i sumaglice, pa pripazite malo i kako vozite ovog jutra, ali čućemo uskoro i izveštaj iz Automoto Saveza, no pre toga da čujemo vremensku prognozu Gordana Marinković-Ljuboja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Danas u Beogradu i okolini malo umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren, povremeno jak istočni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura oko 12 stepeni. U jutarnjim satima u Srbiji mestimično magla ili niska oblačnost, a tokom dana u većem delu malo umereno oblačno, samo u Timočkoj krajini oblačno, ponegde sa slabom kišom. Vetar slab i umeren u Košarskom području jak, na jugu Banata i u donjem Podunavlju i Olujni istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 9 do 13 stepeni.
Dakle, jedan ne baš tako hladan jesenji dan je pred nama. Biće narednih dana do duše košave, pa se treba pripremiti i za to. Ali, kao što rekoh, prvo ćemo čuti izveštaj iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
Važne kolovoze danas treba očekivati jedino u Timočkoj krajini, gde meteorolozi prognoziraju povremeno slabu kišu, ali na njih treba računati i na mestima gde ima magle, a koja smanjuje vidljivost na području Loznice, Valjeva, Požege, kao i na putevima pored reka i u kotlinama. Zato danas na početku još jedne radne nedelje u novembru krenite ranije i vozite pažljivije, a posebno obratite pažnju na bezbednost đaka u ulicama oko škola. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na državnim putevima prvog i drugog reda radovi se izvode na sledećim putnim pravcima. Danas počinju radovi na popravci nastalih oštećenja na železničkom mostu pruge Kraljevo-Požega, koji se nalazi u blizini brane u Međuvršju i prolazi iznad magistralnog puta Čačak-Ovčar-Banja. Do 22. decembra saobraćaj će na ovom prioritetnom putu biti prilagođen radovima i odvijaće se na izmeničnim propuštanjem vozila jednom saobraćenom trakom, zbog čega je na ovom mestu neophodna pažljivija vožnja jer je vidljivost zbog česte magle smanjena. Putare i usporeno odvijanje saobraćaja u vremenu od 7 do 17 časova treba očekivati i na deonici autoputa Beograd-Novi Sad između Maradika i Beške u smeru ka Novom Sadu. Sutra počinju radovi i u tunelu Beli potok, koji se nalazi na obilaznici oko Beograda između Resnika i raskrsnice Savalskim putem, zbog kojih treba očekivati usporeno odvijanje saobraćaja. Zbog radova će biti usporen saobraćaj na magistralnom putu Bumbarevo Brdo Mrčajevci. Vozila se naizmenično propuštaju i na deonici Preljina Mrčajevci, Kragujevac, Aranđelovac preko Svetinje, a slično i na pojedinim deonicama magistralnog puta između Pojata, Ćićevca i Kruševca. Aktuelna je obustava saobraćaja zbog radova koji se izvode u punom profilu regionalnog puta između Pazarišta i Tutina kod mesta Nadumice, zbog čega se koriste obilazni putevi. Prema podacima uprave granične policije, na našim graničnim prelazima zadržavanje ima samo na teretnim terminalima u smeru ka Mađarskoj, Hrvatskoj i Bugarskoj, koja su uglavnom duga i višesatna.
Veče ne miriše na rakove i školjke. Mesec je bleda fleka boje cimeta. Uzimaš cipele za šetanje kroz snove. Ulica voli ritam tvojih koraka. Vatra se provlači kroz nepoznate reči. Asfalt se miluje sa tvojim šnikoma. Suviše nekad da bi mogao vas reći. Ovo je veče puno tvojih tragova. Hoćemo zajedno. Kad kogaš zemlju, a mene čuješ i ono se truje. Ulica voli ritam
Digitalno izdanje Garavog sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Najlepša kola i pesme naše proslavljene umetnice Radojke Živković na trostrukom CD-u Harmoniko ljubavi u ediciji Zapisano u vremenu. Izdanje PGP RTS.
Eko.
Šest je sati i 48 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda. Želimo vam dobro jutro, ukoliko ste se tek razbudili i uključili svoj radio aparat. U narednih desetak minuta prelistat ćemo jutarnju štampu i prokrestariti po internet sajtovima da vidimo kakve to sve tekstove i vesti donose. Na sajtu Radio Televizije Srbije na adresi rts.rs glavni naslov kaže: epidemiološka situacija se smiruje, učenici se vraćaju u klupe posle raspusta. Posle skoro 2,5 meseca broj novoobolelih od koronavirusa prvi put pao je ispod 3000, što može samo da ohrabruje. Tu su zatim i dve vesti o plasmanu fudbalske reprezentacije Srbije na svetsko prvenstvo u Katar, herojska pobeda nad Portugalijom za plasman na svetsko prvenstvo, a tu je i jedan zanimljiv analitički tekst koji vam toplo preporučujem, a naslov je: Portugalija je naprosto morala da padne. Početak sedmice donosi umereno oblačno vreme, povremeno olujna košava. Naslov je na sajtu rts.rs koji najavljuje kako će nam biti vreme ove nedelje. Na prvoj strani politike, na više od polovine strane, naslov: Srbija ide u Katar, i fotografija trenutka kada je Aleksandar Mitrović postigao gol. Blitz piše: magija, Piksijeva četa ide na mondijal, a novosti: Orlovi idu na mondijal, Mitrogol. Stojković: veliki uspjeh za Srbiju, mentalna snaga i požrtvovanost za veliki trijumf. Kapiten Tadić kaže: ko nosi ovaj grb i ko je naš državljanin, trebalo bi da bude ponosan. Ima tu još naslova koji se tiču sinoćne pobede reprezentacije Srbije. Tu je i prepričavanje scena iz Beograda, ali iz Portugala. U glavnom gradu Beograda slavlje na ulicama, čulo se navijanje, bilo je i baklji, a na ulicama Lisabona i u gradovima u Portugalu uglavnom tuga. Svi donose i fotografije Ronalda koji ne može da veruje da njegova reprezentacija nije izborila direktan plasman na svetsko prvenstvo. Doduše, Portugalu kao i svim drugoplasiranim selekcijama po grupama sledi takmičenje u baražu i borba za plasman na mundijal na taj način. Blic na svom internet sajtu donosi i razgovor zabeležen u Beču, u ambasadi Srbije, gde je proslavljena lekarska slava Sveti Kozma i Damjan uz prisustvo brojnih medicinskih radnika srpskog porekla, ali i vladike austrijsko-švajcarskog Andreja, koji je osveštao slavski kolač. On je poručio da borba protiv epidemije nije versko pitanje, već pitanje za lekare. Povinujmo se njihovom savetu i pomoći, rekao je vladika Andrej. Ovo je kritičan moment kada treba slušati lekare, kaže on. A kada smo već u Austriji, ova zemlja uvela je zabranu kretanja za nevakcinisane, protiv čega se građani bune. Naslov u Politici, tačnije na njihovom sajtu, govori o tome. Dakle, u ponoć je stupila na snagu ova zabrana, uvedena zbog obuzdavanja širenja korona virusa. Svim građanima starijim, izvinjavam se, od 12 godina koji nisu vakcinisani, zabranjuje se da napuštaju domove u narednih 10 dana, osim zbog osnovnih aktivnosti kao što su odlazak na posao, u prodavnicu, u šetnju ili na vakcinaciju. Struju ćemo kupovati u samoposluzi, sa znakom pitanja do duše. Naslov je koji se može pronaći na internet stranicama novosti. Energetska kriza pogurala je razvoj električnih baterija, piše ovaj sajt. Velika skladišta električne energije već se grade u Kini, Australija ih već ima, a trenutno najveće snage 1200 megavata nalazi se u Americi. Evropa tek razvija ovakve projekte, dakle skladišta energije koja se čuva za dane kada je na tržištu manjak. Blic na svojim internet stranama posvećenim politici donosi naslov Kurti gubi izbore, samoopredeljenje izgubilo u 6 opština, uključujući i Prištinu. U Prištini je bilo vrlo tesno, kandidat Demokratskog saveza Kosova Perparim Rama osvojio je 51,07% glasova, a njegov rival iz pokreta samoopredeljenje Arben Vitija 48,93% glasova. Kandidati vladajuće stranke samoopredeljenje izgubili su i u Đakovici, Kosovu Polju, Obiliću, Kačaniku i Prizrenu, a pobedili su u Kamenici i Gnjilanu. Izbori su, doduše parlamentarni, održani i u Bugarskoj. Nova bugarska partija, koja se zove Nastavljamo sa promjenom, a nastala je na talasu masovnih protesta protiv korupcije, osvojila je najviše glasova na vanrednim parlamentarnim izborima, čak 25,8%, što je više nego što je bilo ko prognozirao. Na drugom mestu je koalicija donedavno vladajuće konzervativne stranke GERB, bivšeg premijera Bojka Borisova, koja ima 2% manje, a u parlament su ušle još pet lista je ušlo u parlament, među njima koalicija oko Bugarske socijalističke partije sa 14,4% glasova, stranka Turske manjine sa 10,2% i populistička stranka Ima takvih ljudi sa 8%. Inače, ovo je stranka TV voditelja Slavija Trifonova, koja je zabeležila znatno lošiji rezultat nego na izborima u julu. Tada je ova stranka pobedila, a evo sada dobila mnogo manje glasova. Niko više neće u pekare. Može li zakon o zanatstvu da reši problem? Male porodične pekare polako se gase, a glavni razlog su veliki prehrambeni lanci u kojima je sve automatizovano, kao i sve skuplje sirovine. Dodatni problem je i manjak radne snage. Pekarski zanat će za nekoliko godina u potpunosti nestati, upozoravaju u Uniji pekara Srbije i ističu da što pre treba doneti zakon o zanatstvu. Tekst o ovoj temi detaljnije možete pronaći na sajtu Radio Televizije Srbije na adresi rts.rs. Još nekoliko naslova iz današnjih novina. Politika na naslovnoj strani najavljuje objavljivanje bele knjige za 2021. godinu. To je knjiga koju svake godine objavljuje Savet stranih investitora u našoj zemlji i u kojoj se daju savjeti šta bi trebalo učiniti da bi poslovna klima u zemlji bila još bolja. Naslov teksta glasi: najviša ocena našoj zemlji za digitalizaciju. Tu je još preko 350 preporuka za unapređenje privrednog ambijenta. Politika donosi i intervju sa predsjednikom stranke Zajedno za Srbiju, Nebojšom Zelenovićem, koji poručuje: treba nam strateški dogovor sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama. A tu je još i naslov: lažne PCR testove prodaju i u kafani. Falsifikovani dokumenti koji su na prvi pogled identični onima koje izdaje Institut Vatut koštaju 30 evra i mogu da se dobiju putem interneta. Tužilaštvo za organizovani kriminal u dva odvojena postupka procesuiralo je 12 osoba koje su izrađivale lažne testove. Na sajtu Novosti može se pronaći, pored onog centralnog naslova posvećenog pobedi Srbije nad Portugalom, i najava novog zakona o spoljnim poslovima: diplomate neće biti članovi stranaka. Naslov je ovog teksta u kome se nalaze i neki drugi detalji iz novog zakona, između ostalog i taj da će ambasador morati da ima najmanje 18 godina iskustva u struci. A Blitz piše i da će više snega biti ove godine i donosi malo dugoročniju prognozu vremena. Vidjet ćemo kakva je zima pred nama. Za sada ova jesen ne nagoveštava da će biti nekog ranog snega, no nikada se ne zna. A kad smo kod toga, tu je naslov: ogrev ponovo poskupeo, a čeka se i po mjesec dana nestašica na stovarištima drva i uglja u Vojvodini, ali i u drugim delovima Srbije. To je bilo prelistavanje jutarnje štampe i pregled pisanja internet sajtova. Tačno je minut do 7, dakle uskoro slede najnovije vesti.
Tačno 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti.
Bio je to pokušaj Radonjića, prodorom sa desne strane, sada ponovo centaršut sa desne strane, udarac Mitrovića i gol! 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 90. minut. 2-1 za Srbiju.
Ovako je naš kolega Sloboda Maletić sinoć sa stadionu Dalužu u Lisabonu proslavio gol Aleksandra Mitrovića u 90. minutu za pobedu Srbije nad Portugalom od 2-1. Time naša reprezentacija ostvarila direktan plasman na svetsko prvenstvo naredne godine u Kataru. Na stadionu u Lisabonu bilo je nekoliko stotina navijača Srbije, a neki od njih su došli čak i Čikaga da bodre našu reprezentaciju. Kapiten Dušan Tadić, strelac prvog gola, je rekao da svi treba da budu srećni i ponosni. Aleksandar Mitrović je ocenio da su do plasmana stigli timskom igrom. Selektor Dragan Stojković izjavio da je verovao u igrače i da se to videlo jer su igrali sa samopouzdanjem.
Znali smo da igramo protiv velikog Portugala, nije bilo ni malo lako ovde u novom predivnom stadionu. Znali smo također da samo jedan rezultat je važan za nas, a to je pobjeda. I smatram da smo igrali dosta hrabro, da smo igrali otvoreno, da smo zaista želeli da dođemo do te pobjede. Znamo jačinu i kvalitet Portugala, tako da smo uspeli da u onome, a to je da kreiramo jedan stil fudbala, pre svega koji će dati dominaciju na terenu, bez obzira na ime protivnika. Igrači su verovali u ono što smo radili i što smo govorili.
O ostalim sportskim informacijama pri kraju ovih vesti. U nastavku ostale informacije. U našoj zemlji se smanjuje broj novobolelih, ali da je epidemijska situacija dalje teška potvrđuje broj preminulih. Beleži se više otpusta nego prijema pacijenata, a u pojedinim COVID ambulantama broj prvih pregleda smanjen je za trećinu. Učenici osnovnih i srednjih škola danas se vraćaju nastavi posle jesenjeg raspusta. Kombinovane nastave u srednjim školama u Beogradu, Nišu i Velikom Gradištu. Ministri spoljnih poslova Evropske unije na današnjem sastanku u Briselu razgovaraće o dijalogu Beograda i Prištine, a fokus će biti na implementaciji onoga na što su se Beograd i Priština ranije obavezali u pregovorima, primjena još neispunjenih obaveza iz dijaloga. Glavna tema sutrašnje runde dijaloga između Beograda i Prištine u Briselu je zajednica srpskih opština. U 21. opštini na Kosovu i Metohiji održan je drugi krug izbora za predsjednike opština, na koje je izašlo 38% birača. Najveća izlaznost je bila u Klokotu, 53%, jedinoj srpskoj sredini u kojoj se birao predsjednik opštine u drugom krugu. Kandidat Srpske liste za gradonačelnika Vladan Bogdanović ubedljivo je pobedio. Srpska lista je pobedom u Klokotu ostvarila pobedu u svih 10 opština sa srpskom većinom. Na hiljade izbeglica smrzava se na granici Belorusije i Poljske u nadi da će preći u Evropsku uniju. Neke zemlje upozoravaju da bi moglo da dođe do vojnog sukoba. Ministri spoljnih poslova Evropske unije danas će proširiti sankcije Belorusiji. Ruski predsjednik Vladimir Putin kaže da su evropske zemlje same stvorile uslove da stotine hiljada migranata krene ka njima, a sada pokušavaju da skinu odgovornost sa sebe. Počinje prijava građana za 20 evra dodatne novčane podrške države na portalu Uprave za trezor na adresi idp.trezor.gov.rs. Građani koji su se u maju prijavili za novčanu pomoć u iznosu od 2 puta po 30 evra, kao i korisnici penzija, primaoci novčane socijalne pomoći i lica u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, ne treba da se prijavljuju, jer će njima automatski pomoć biti isplaćena u decembru. Danas ističe rok za uplatu četvrte rate ovogodišnjeg poreza na imovinu. Ukoliko se kasni sa uplatom, obveznik plaća zateznu kamatu koja je 11% godišnje. Građani koji ne poštuju propisane rokove za plaćanje poreza na imovinu mogli bi biti kažnjeni sa 50.000 dinara za svaki kvartal za koji nije plaćena rata poreza. Najbolji svjetski teniser Novak Đoković igra prvi meč na završnom Mastersu u Torinu, a protivnik mu je Norvežanin Kasper Rud. Meč počinje u 14 časova. Đoković je obezbedio prvo mesto na kraju sezone, ali želi da trijumfom u Torinu zaokruži još jednu odličnu sezonu. Nikola Jokić je postigao 28 poena uz po 9 skokova i asistencija u pobedi Denvera nad Portlandom 124-95. Bogdan Bogdanović je zabeležio 17 poena za Atlantu, koja je savladala Milwaukee 120-100. Nemanja Bjelica ima učinak od samo 2 poena u porazu Golden State od Charlotte 102-106. Vreme posle maglovitog jutra, tokom dana malo umereno oblačno i vetrovito, najviša temperatura od 9 do 13 stepeni. Bili su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujčić.
Nakon vesti koje ste upravo odslušali, sledi kratka najava sadržaja o kojima ćemo govoriti u narednih sat vremena, sve do narednih vesti u 8. Kao što sam najavio pre nekih pola sata u generalnoj najavi, čućemo između ostalog i kako se u Somboru odvija edukacija učenika protiv vršnjačkog nasilja, a čućemo i, kao što ste navikli, kratak pregled takozvanih korona brojki i situacije vezane za epidemiju COVID-19 u našoj zemlji. Malo posle pola osam otvorit ćemo naše telefone za vas i vaše javljanja. Ponedeljak je, dakle radni je dan, vreme je da se malo i ispričamo u ovoj rubrici, a posle toga, negde oko 10 do 8 ili koji minut kasnije, čućemo i pregled sportskih vesti. Pre svega toga, naša stara dobra rubrika Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco.
Radio lupiranje. Pregovori.
Ja ću vama dati nešto staro, a vi meni dajte nešto novo.
E, ne. Ja ću vama dati nešto ružno, a vi meni dajte nešto lepo.
Ne.
Sa kuvaricom i jednom sam pregovarala s njom i kazala je što vremko ostalo pa jedno izde, jedan isti kolač, isti čaj, ista voda, sve isto. Što nekad ne skuva sup od paradajza. Ja sam... Joj, to... Pregovarali smo da donesem paradajz da skuvam.
I onda konačno došlo nešto što ja volim.
I ja sam donao paradajz i ona je skuvam. Ja sam pregovarao jednom s Đurđom. Mi smo pregovarali o drugarstvu. Ja sam joj rekao da ću za drugi rođendan kupiti zmaja. I ona je pristala da mi bude drugarica i sad kaže da ću ja doći kod nje i mi ćemo se igrati zajedno.
Pa pregovarat ću o tome da ću biti dobra i da ću stalno slušati mamu i tatu i to će se stvarno jednog dana desiti. Jedva čekam da provozam auto na akumulator, a taj auto na akumulator je, on je jako brz i tako, pa crvene će biti i bit će kabriolet.
Ja isto hoću da mi mama kupi neku životinju, jer je blizu moja kuća, imam dva prodavnice gde se prodaju ljubimice. Ne znam šta ja da uradim da bih to dobila.
Pregovaranje je dobro.
Ja ću vam dati nešto staro, a vi meni dajte nešto novo.
Zato što onda možeš da dobiješ šta želiš. I da učiniš roditelji i ostale srećnim, kao i sebe.
Aha.
Radio Zupiranje.
Autori, članovi udruženja Zbunovnik.
Thank you.
7 je sati i 16 minuta. Hladno je jutros u celoj Srbiji, mada ne toliko koliko biste pomislili kada čujete kolike su temperature, a one se kreću između minus 2 i plus 7. Ovoga jutra najtoplije je u Timočkoj krajini, u Negotinu je izmereno 7 stepeni, a u Zaječaru 6, dok je u Beogradu, Valjevu, Nišu i Loznici 5 stepeni. U Dimitrovgradu je 4, to su najtopliji ili najmanje hladni delovi naše zemlje, jer u ostalima je temperatura 2 ili niže, 2 stepena u, izvinjam se, u Pirotu je još 3, a 2 stepena u ovim trenucima u Kruševcu i Požegi, plus 1 u Zrenjaninu, Vršcu, Kikindi, zatim u Novom Sadu, Zrenjaninu, Subotici, Sremskoj Mitrovici, gotovo u celoj Vojvodini, dakle, je plus 1, toliko je još i u Kraljevu, a okrugla 0 u ovim trenucima u Čačku, Kikindi, Somboru i Kruševcu. Minus 1 u Kragujevcu, Leskovcu i Vranju, a minus 2 u Ćupriji. Minus 1 je u Sjenici, koja je zanimljivo, eto, nije najhladnija ovog jutra. Najviša temperatura danas tokom dana bit će negde do 12 ili 13 stepeni. Uglavnom će biti tokom jutra i prepodneva oblačno i maglovito. Tokom dana sledi razvedravanje. Izgleda da je počelo i razvedravanje, ako smemo taj izraz da upotrebimo, i kada je u pitanju epidemijska situacija u Srbiji. Prvi put posle dugo, dugo vremena imamo ispod 3000 novozaraženih, posle skoro 2,5 meseca prvi put je ova brojka ispod 3000. Juče je objavljen podatak da je 2777 osoba novozaraženo. Vakcinacija je jedini način da se izađe iz te krize, poručuju lekari. Minimum 75% stanovništva je potrebno vakcinisati, a trenutno smo negde na 54% vakcinisanog punoletnog stanovništva. Austrija je, kao što ste mogli da čujete u prilistavanju štampe, ako ste bili sa nama pre nekih pola sata, uvela jednu zanimljivu meru koja izaziva dosta i protesta. Naime, oni su nevakcinisanim građanima stariji od 12 godina zabranili da napuštaju domove u narednih 10 dana, osim ako idu na posao, u prodavnicu ili u šetnju, ili na vakcinaciju. Na ovaj način Austrija pokušava da se izbori sa epidemijskom situacijom, koja se pogoršava ne samo u toj zemlji, nego i u brojnim drugim evropskim zemljama. Eto, u Srbiji nadamo se da će stvari krenuti na bolje, jer ovaj prethodni talas zaista je jako dugo trajao, tačnije taj njegov vrhunac. Vidjet ćemo kako će se kretati u narednim danima. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do but my time. I get lonely, so lonely, living on my own. We'll be right back. Malo-malo pa se u medijima pojavi neka vest o vršnjačkom nasilju, bilo da su u pitanju osnovne ili srednje škole, bilo da su u pitanju dečaci ili devojčice, nasilnika i žrtava ima među jednima i drugima, te se ove godine krenulo sa edukacijom učenika protiv vršnjačkog nasilja. O tome kako ova akcija teče u Somboru čućemo u prilogu koleginice Vanje Kahrimanović.
Vršnjačka diskriminacija među mladima je sve češće pojava. Oblici diskriminacije su različiti, a neretko završavaju vršnjačkim nasiljem. Ohrabruje činjenica da su mladi svesni problema i da žele da se situacija promeni. Jedna od polaznika obuke, studentkinja pedagoškog fakulteta Jelena Brkljač, naglasila je važnost ovakvih obuka za buduće prosvetne radnike.
Na ovu obuku sam se prvenstveno prijavila radi sticanja novih znanja i veština, kao i zbog podizanja svesti o samoj diskriminaciji, jer mislim da je svest o diskriminaciji veoma važan preduslov kako za njenu prevenciju, tako i za njeno sprečavanje. Tako da mislim da je jako važno da postoje vršnjački edukatori na ovu temu, jer je diskriminacija nešto što se dešava svuda, i na ulici, i u poslu, i u školi, i mislim da jedino ukoliko se aktivno razgovara o tome, to može da se spreči.
Lidija Hornjak je došla na obuku jer je svesna globalnog problema diskriminacije.
Iskreno mislim da ću drugačiji odnos imati sa svojim vršnjacima, da ću moći i svoje znanje dalje da širim, sad ne sad u tom nekom samo formalnom smislu, već i u samom razgovoru, tako da mislim da je veoma korisno.
Učesnica obuke Anja Albulj kaže da je naučila mnoge stvari tokom dva modula.
Naučila sam da ne treba ljude diskriminisati, da ne treba da imamo predrasude i neke stereotipe u nekom našem životu i prema ljudima.
Polaznici obuke su upoznati sa osnovnim pojmovima koji se tiču prevencije, diskriminacije i zaštite ljudskih prava. Tokom oba modula radilo se na sticanju znanja i veština koji su potrebni za vođenje radionica. Izvršni direktor Somborskog edukativnog centra Srđan Vlaškalić kaže da je ovo drugi put da realizuju ovu vrstu obuke.
Oni drže, to jest realizuju kratke radionice sa srednjoškolcima koje su se realizovale i kod nas i koje ćemo realizovati do kraja godine, i ova generacija će takođe da održi radionice u školama, i negde mladi su u zavisnosti od načina na kojim se pristupi, mi negde mislimo da jeste u stvari dobar način da njihovi vršnjaci njima, uz naravno pomoć stručnih i iskusnih osoba, njima prenose to negde i te vrednosti i podižu im svest o diskriminaciji, i sve na jedan ovako neformalan, interesantan način kako se to obično i realizuju u nevladinim organizacijama, za razliku od formalno obrazovnog sistema predavanja itd.
U narednom periodu polaznici obuke će uz podršku i mentorstvo omladinskih radnika Somborskog edukativnog centra osmisliti i realizovati radionice na temu prevencije diskriminacije.
Like in a song from days of yore.
Eko.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Uživajte u muzici na sceni Opere Teatra Madlenijanum. Svečani koncert 22. novembra u 19.30. Pijanista Vladimir Milošević. Orkestar Opere i Teatra Madlenijanum. Čajkovski, klavirski koncert broj 1. Schubert, simfonija broj 8. Nedovršena. Maestro Antonio Armore.
Čarobna priča o nesvakidašnjoj princezi, neobičnim prijateljstvima i potrazi za ljubavlju. Sinhronizowana animacija o slatkici i zveri, koja će oduševiti vaše mališane. Moje slatko čudovište. U bioskopima od 11. novembra. Distribucija Megacom Film.
Hej, znaš da je u Telenoru crni petak svaki dan u novembru? Znači, ako me tamo i recikliraš, možeš da dobiješ popust čak do 12.000 dinara na odabrane telefone. A ja odoh u novi život, kao i 150.000 već recikliranih uređaja. Vidimo se. Telenor, zamisli sve.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank Dorana, 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombank Dorane i Ticket Servisa.
Ja ne znam da li ste tu. Da li postojiš? Mene su učili da su tebe izmislili. Samo da prostaru držu neznanju.
Nebesa. Novi film Srđana Dragojevića. Samo u bioskopima od 18. novembra.
Eko. Pitanje jutra.
Ovoga jutra pitanje se nametnulo samo po sebi posle sinoćne utakmice Portugalija-Srbija, koja je završena pobedom naše reprezentacije i direktnim plasmanom na svetsko prvenstvo u fudbalu, koje će biti održano u Kataru naredne godine. Tako da bih voleo da čujem od vas kako komentarišete igru izabranika Dragana Stojkovića Pixija. Ali i ne samo to, nego da malo proanaliziramo kakve su nam šanse na svetskom prvenstvu i da li će naši reprezentativci nastaviti sa ovakvom igrom, koja je zaista tokom kvalifikacija bila više nego dobra. Brojevi telefona verujem da su vam poznati, ali ja ću ih ipak ponoviti. 011-655-337, a posljednja cifra može da bude 0, 1, 2 ili 3. Naprimjer, 655-337-2. Javite nam se, imamo desetak minuta da popričamo o vašim utiscima nakon sinoćnje utakmice, kao i o tome šta mislite, kakve su nam šanse na mundijalu u Kataru, koji se naredne godine igra tek u novembru. Dobro jutro, čujem da je neko već na vezi.
Alo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite, u programu ste.
Pre svega da čestitam našoj reprezentaciji na današnjoj, na sinoćnoj stvari pobedi. Pokazali su kako treba da se igra fudbal, koji se inače igra u novim prostorima. Ne bi oni bili najbolji u svojim klubovima da igraju na polju, da ne igraju tako. A to što je promenjeno u našoj igri je stvarno zahvalnost Stojkoviću, koji je to kao veliki igrač, a sada i kao veliki strateg koji poznaje svjetski fudbal, uneo reprezentaciju, uneo samopouzdanje, pustio i da igraju, a ne da igraju na neki ciljani rezultat. Zato su i pobedili. Dovoljno je samo pogledati kako Ronaldo skoro plače posle ove
Da,
ja, to... ja mislim da je ono osnovno što je bitno u celoj ovoj priči i ovoj pobedi koja je stvarno istorijska, je da su i ovi igrači vidi se veliki drugari i da uopšte nije važno ko će od njih da igra, niti ko nekome zavidi i tako dalje, a vidi se da više nema onih koji diriguju selektoru šta da radi, koga da zove i tako dalje.
A da, mislim da je to vrlo važan moment. Hvala vam što ste nam se javili, idemo na naredna uključenja. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Molim vas samo da malkice utišate ton na vašem radioprijemniku, jer čujemo sve duplo kroz slušalicu. Jeste li gledali utakmicu sinoć, kako komentarišete igru naše reprezentacije?
Jesam li ja tamo?
Jeste, jeste, vi ste.
Kako da komentarišem, pita me jesam gledao. Pa nisam gledao, zašto nije bilo prenosa na RTS?
Pa ima na drugoj televiziji, oni su platili prava.
Imamo mi svi po 200 kanala i tako dalje.
Bilo je na radio, bio je prenos na radio Beogradu.
Pa dobro to, a pita me jesam gledao.
E pa da, niste, ali dobro.
Nisam gledao. Dobro, milo mi je što su pobjedili, iako... Mislim, ne znam, a znate li vi da mi kažete ukratko, zašto mi ne možemo na RTS-u da gledamo to?
Pa zato što je druga televizija kupila prava, kao što rekoh. Ali dobro, idemo dalje sa uključenjima. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako vi komentarišete plasman?
Znate šta, pratim fudbal još od Bobika i Mitića, tako da svaka čast našim fudbalerima i našoj ekipi čitavoj. Na ovoj igri, pogotovo po meni onoga gola koji su dali iz faula. Ali to nas u srcu vinat. Tako da smo stvarno svi uživali u tom fudbalu.
Mm-hmm.
Ali samo, znate šta me strah? Strah me da ovi naši vrhunski stručnjaci, odnosno rukovodstvo Fudbalskog saveza, da ne uradi ko što radilo, da ne naređam sad sa našim starim trenerima koji uspiju dobro i onih smenu poslije, iz kojih razloga ne znam.
E pa tako vidjet ćemo, nadamo se da neće ponoviti to i ove godine.
Stane stvarno na duže staze, odnosno na duže vrijeme, i onda kad se jedna ekipa uigra, upoznaju se rukovodstvo, odnosno treneri, futbaleri i sve to, onda stvarno ide nam. Mi imamo dobre futbalere, ali to sad nismo imali rukovodstvo u vrhu Fudbalskog saveza Srbije. I dan danas ga nemamo. Ali ja mislim da će to Piksi sve da sredi. Tako da stvarno sam oduševljen i milo mi je što smo pobedili. Tako, ni nadam se velikom uspehu na svjetskom prvenstvu sa ovom ekipom i sa ovom rukovodstvom.
Odlično, vidjet ćemo kako će to biti. Hvala vam što ste nam se javljali, to jest javili, a da čujemo ko je sljedeći. Dobro jutro.
Dobro jutro. Ovdje je Zora Ivančević iz Sivca. Ja sam zahvalna i jako volim što su naši pobedili i što su one svakde prvaci. A još bi bolje volela kada bismo se sav narod podigao i kada bismo krenili na Kosovo da oslobodimo naše Kosovo, jer to je kolevka srpska od postanka sveta.
Hvala vam na uključenju. Evo, imali smo i prvu slušateljku koja se javila, taman sam pomislio da će se samo muškarci javljati, a znamo da ima i dosta žena koje gledaju fudbal. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo još jedne, kako ste?
Dobro, hvala Bogu. Od Boga dobro i od ljudi, hvala Bogu.
Pratite li vi fudbal?
Ja pratim sve što je dobro.
Pa
želim, Mišo Stojiljković kad je prvi put počeo da radi, njemu da se zahvalim, tako je jedan rekao drugačije, a ja sam ga podržavala i volim ga i svi što rade na radio. Svi su zlatni i dobri i volim svi. Poštujem i želim. Halo?
E, Izvinjavam se. E, tu smo nešto, smo imali neke tehničke probleme. Sad je sve okej.
Halo?
Nešto ne možemo da uspostavimo vezu. Idemo dalje sa uključenjima. 7 je sati i 40 minuta. Komentarišemo plasman naše fudbalske reprezentacije na svetsko prvenstvo u Kataru, koje se održava u novembru i decembru naredne godine. Ko je sa nama? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li ste gledali utakmicu i kako komentarišete ovaj plasman?
Pre svega želim da pozdravim vas i sve vaše slušatelje, ali idemo Srbija. Sve kao prvo, kao drugo. Ono što je na mene stavilo najveći utisak jeste borbenost. Jeste, znači, nisu bili ono što se kaže narodski skomuleli posle onog prvog gola, znači borili su se kao lavovi, kao tigrovi, razumete?
Jeste, baš je bio šok onaj gol u drugom minutu i svi su se pitali kako će reagovati na to, ali...
Iskreno budem, nadao se jesam, ali baš nisam bio toliki optimista, ali oni su dali srce na teren i onaj 90. minut, to je mislim pokazatelj naše borbenosti, koliko je Pixi uneo vedrine i optimizma u našem reprezentativnom taboru. U svakom slučaju još jednom sve najbolje i želim da doguramo do prvaci svetskog u najmanju ruku.
Pa, Pixi najavljuje da nećemo igrati defanzivno na svetskom prvenstvu i da ova reprezentacija još nije rekla sve. Možemo samo da se ponadamo da će tako stvarno i da bude. A da čujemo šta misli neko ko nam se sledeći javlja u program. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako vi komentarišete sve ovo i kakva su vam očekivanja od reprezentacije na mundijalu?
Pa, očekivanja za reprezentaciju na mundijalu su... da kažemo velika, jer ona, ako se ponovi sinoć, znači igre i zalaganje, svih, onda nema šta, to se bude to. Sinoć smo igrali, mogu da vam kažem, kao reprezentacija Nemačke, do posljednjeg zvižduka nismo pali ni u jednom momentu, čak i kad smo primili onaj gol, kako smo primili, nema veća. Ali svi su ukazali, nema šta se priča, sve se vidjelo u ovoj igri. Ja bih samo da vas kritikujem, zašto branite kablovske operatere, i ne kažete da država je kriva, jer država treba da obezbedi gledanje utakmice onim penzionerima koje stalno pominje, od kojih traži glas i sve ostalo, a ne dozvoljava im da gledaju utakmicu. To je bruka i sramota i to recite javno, nemoj da branite tamo nekoga koje se pretplati ko hoće. Ali država ima da kaže, možete vi da uzmete pretplatu, ali naša nacionalna televizija mora da prenosi, kao i sve svetske nacionalne televizije koje prenose.
A moram da vam kažem pod jedan da ja nisam branio kablovske operatere, samo sam dao informaciju da je druga televizija kupila pravo prvenstva, pravo prenošenja ovih utakmica, a naredne godine ćete možda biti prijatno iznenađeni kada vidite gde će biti prenošene utakmice sa mundijala. Idemo dalje, dobro jutro. Čujemo da ste na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, čekam Miša, kako ste?
Evo, ne žalim se, hvala na pitanju. Kako ste vi, pratite li fudbal posle ove pobede?
Pratim, dobro rekao Vlaković, sinoć. Drugi put su se plasirali na svetsko prvenstvo, ali im ne ide nekako da se plasiraju na evropsko prvenstvo.
Pa sad nadamo se da će...
Da li je to jače takmičenje ili sad...
Ove godine su se tako skockale kockice za svetsko. Očekujete li sada da bude malo bolje i taj plasman na svetskom prvenstvu?
Pa nadam se da u grupi urade nešto, kako se zove, to i on baš isto Vlaković. Inače, dečko igra fudbal svaka mu čast. Joni Mitrović. A dobro je stvar rekao da nisu radili sad ništa, nego to je samo plasman, tamo treba da se uradi šta treba da se uradi.
Makar prolaz u osminu finala, posle
ćemo... Makar da iskopiramo braću Hrvate, kao prošlo prvenstvo, eto, ništa drugo.
Ajde da im poželimo tako lep uspeh.
Nek se ugledaju na njih, eto.
Hvala na javljanju, Čika Miloše. Idemo dalje.
Halo.
Dobro jutro.
Halo.
Dobro jutro, čujemo vas.
Dobro jutro, jesam ja?
Jeste, vi ste.
Ja sam jedna obožavateljka Srbije i svih sportova za reprezentaciju, ali vidite kako izgleda boravak u Portugaliji kad država uzme stvar u svoje ruke. Pamti li ko kad je jedan predsjednik, ne pominjem ime, kogod daje neki juče, kad prekviče bio na njegovom mestu, ispratio igrače i poželeo im se najbolje.
Mislite da je to doprinilo ovakvoj igri?
Ja mislim i motivacija, ne, pazite, nije on igrao za njih, ali pazite, država, a to je državna reprezentacija, ja sam samo gledala u Montevideo kad je onaj Andrejević pratio sve vreme, a ovo između, imam 67 godina, jer sam žena, ali pratim fudbal. Nikad nisam vidjela da se neko zainteresovao javno za našu, možda su onako tajno, ali nigde niko nije to pokazao, meni je ono bilo drago.
Uh-huh.
Ne znam da li je bilo srpskinjama i Srbima svugde u svetu i u Srbiji drago. Eto, toliko, nije naravno predsjednik igrao za njih, čestitam im sve, a za Katar, pa ima vremena, nek se odmore, neka vide. Hvala Gospodu Bogu, država nam je u boljim rukama, pa ćemo videti. Sve najbolje, doviđenja.
Hvala vam na javljanju. Imaju tačno godinu dana do početka svetskog prvenstva u fudbalu koje se igra u Kataru, počinje negde 21. novembra, dakle čak i koji dan više od godinu dana. Nadamo se da će se dobro pripremiti. Da li je još neko na vezi? Pa nije, dobro, možemo i da završavamo, pošto već dovoljno dugo pričamo, sad je to malo uživo u programu, se dogovaram sa kolegama sa druge strane stakla. Hvala vam svima koji ste nam se javljali ovog jutra i ja mogu samo da se pridružim vašim lepim željama i poželim našim reprezentativcima da nas dostojno predstave na mundijalu za godinu dana i da svakako prođu grupu, a posle toga kada dođe nokaut faza, ne zna se dokle mogu da stignu.
Time lover.
9 minuta do 8 sati nastavljamo tamo gde smo stali sa vama, s tim što ćete sada čuti izveštaj koleginice Snežane Pantović. Naravno, akcenat je na fudbalu i izveštaju sa sinoćne utakmice, ali tu su i ostale sportske vesti.
Fudbalska reprezentacija Srbije plasirala se direktno na svetsko prvenstvo u Kataru, jer je u odlučujućoj utakmici za prvo mesto u grupi pobedila u gostima slavni Portugal, predvođen najboljim igračem sveta Ronaldom sa 2-1. Iz Lisabona izveštava Slobodan Maletić.
Srbija slavi direktan plasman na svetsko prvenstvo, pošto je u odlučujućoj utakmici potpuno nadigrala reprezentaciju Portugala pred punim stadionom na njenom terenu. Iako je utakmica počela na najgori mogući način vodstvom Portugala već u drugom minutu posle greške Gudelja, Srbija je brzo konsolidovala redove i nametnula željeni ritam. Imali su loptu u nogama naši igrači koji su napadali i stvarali šanse. U 33. minutu sledilo je izjednačenje, gol Tadića koji je šutirao sa ivice 16-terca. U drugom poluvremenu od početka je zaigrao Mitrović koji je nedovoljno oporavljen, propustio prvo poluvreme. I upravo on bio je igrač odluke u 90. minutu, postigavši gol glavom posle centaršuta Tadića. Srbija je samouverenom, dominantnom igrom savladala Portugal u Lisabonu sa 2-1 i ostvarila direktan plasman na svetsko prvenstvo u Kataru, koje počinje za tačno godinu dana.
Selektor Dragan Stojković Piksi je po završetku utakmice rekao da je srpski fudbal ostvario veliki uspeh i pokazao veliku snagu, disciplinu, požrtvovanje, kvalitet. Srbija ima potpuno zasluženo pravo da slavi. Stručni štab je objasnio dobro taktiku i šta treba raditi na terenu. Verovali smo, pokazali smo veliko srce, motivaciju, nemamo limit, ali imamo potencijal, rekao je selektor Srbije. Osim srpske fudbalske reprezentacije na svetsko prvenstvo, plasirale su se direktno i Španija, koja je pobedila direktnog rivala Švedsku sa 1-0, kao i Hrvatska, koja je u borbi za prvo mesto savladala Rusiju takođe sa 1-0. Severna Makedonija je ostvarila veliki uspeh jer je obezbedila baraž za svetsko prvenstvo drugim mestom u grupi iza Nemačke. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije savladala je u meču grupe F kvalifikacija za evropsko prvenstvo Hrvatsku sa 84-66 u gostima. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u derbi utakmici osmog kola ABA lige Partizan sa 71-56. Naš tenisar Novak Đoković igraće na startu završnog Mastersa u Torinu sa Kasperom Rudom. Meč će početi u 14 časova. Na turniru u Torinu Rus Medvedev pobedio je sinoć u prvom kolu Poljaka Hurkača sa 2-1. Vozač Mercedesa Lewis Hamilton pobedio je na trci za veliku nagradu Brazila. Lider u generalnom plasmanu je i dalje Verstappen, Hamilton je drugi. Naredna trka vozi se u Kataru 21. novembra.
Thank you.
Tačno je minut do 8 sati, uskoro ćete čuti najnovije vesti Radio Beograda, a nakon njih najavit ću vam o čemu ćemo pričati u narednom satu.
Tačno 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Fudbaleri Srbije savladali su u Portugali u Lisabonu sa 2-1 i plasirali se direktno na svetsko prvenstvo u Kataru naredne godine. U odlučujućem meču golove su postigli Dušan Tadić i Aleksandar Mitrović. Kapiten Dušan Tadić je rekao da svi treba da budu srećni i ponosni. Aleksandar Mitrović je ocenio da su do plasmana stigli timskom igrom. Selektor Dragan Stojković izjavio da je verovao u igrače i da se to videlo, jer su igrali sa samopouzdanjem.
Znali smo da igramo protiv velikog Portugala. Nije bilo ni malo lako ovde na ovom predivnom stadionu. Znali smo takođe da samo jedan rezultat je važan za nas, a to je pobeda. I smatram da smo igrali dosta hrabro, da smo igrali otvoreno, da smo zaista želeli da dođemo do te pobede. Znamo jačinu i kvalitet Portugala, tako da smo uspeli da u onome, a to je da kreiramo jedan stil fudbala, pre svega koji će dati dominaciju na terenu, bez obzira na ime protivnika. Igrači su verovali u ono što smo radili i što smo govorili.
O ostalim sportskim događajima pri kraju ovih vesti. U nastavku ostale informacije. Ministri spoljnih poslova Evropske unije na današnjem sastanku u Briselu razgovaraće o dijalogu Beograda i Prištine, a fokus će biti na implementaciji onoga na što su se Beograd i Priština ranije obavezali u pregovorima, primjena još neispunjenih obaveza iz dijaloga. Glavna tema sutrašnje runde dijaloga između Beograda i Prištine u Briselu je zajednica srpskih opština. U našoj zemlji se smanjuje broj novobolelih, ali da je epidemijska situacija dalje teška, potvrđuje broj preminulih. Beleži se više otpusta nego prijema pacijenata, a u pojedinim COVID ambulantama broj prvih pregleda smanjen je za trećinu. Učenici osnovnih i srednjih škola danas se vraćaju nastavi posle jesenjeg raspusta. Kombinovana nastava je u srednjim školama u Beogradu, Nišu i Velikom Gradištu. Evropa i dalje epicentar pandemije. Protekle sedmice registrovano je 2 miliona novih slučajeva. Svetska zdravstvena organizacija poziva ugrožene zemlje da što pre pooštre zaštitne mere. U Austriji od ponoći je ograničeno kretanje za nevakcinisane, mogu da idu na posao ili u nabavku lekova i osnovnih životnih namirnica. Zbog takve odluke održan je protest. U Rusiji poslednjih mjesec dana broj zaraženih je iznad 30.000 dnevno. Izrael je odobrio vakcinaciju dece od 5 do 11 godina starosti. Egipat počinje testiranje svoje vakcine protiv koronavirusa. Počinje prijava građana za 20 evra dodatne novčane podrške države na portalu Uprave za trezor na adresi idp.trezor.gov.rs. Građani koji su se u maju prijavili za novčanu pomoć u iznosu od 2 puta po 30 evra, kao i korisnici penzija, primaoci novčane socijalne pomoći i lica u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, ne treba da se prijavljuju, jer će njima automatski pomoć biti isplaćena u decembru. ističe rok za uplatu četvrte rate ovogodišnjeg poreza na imovinu. Ukoliko se kasni sa uplatom, obveznik plaća zateznu kamatu koja je 11% godišnje. Građani koji ne poštuju propisane rokove za plaćanje poreza na imovinu mogli bi biti kažnjeni sa 50.000 dinara za svaki kvartal za koji nije plaćena rata poreza. Nikola Jokić je postigao 28 poena uz po 9 skokova i asistencija u pobedi Denvera nad Portlandom 124-95. Bogdan Bogdanović je zabeležio 17 poena za Atlantu, koja je savladala Milwaukee 120-100. Nemanja Bjelica ima učinak od samo 2 poena u porazu Golden State od Charlotte 102-106. Vreme, posle maglovitog jutra, tokom dana malo dumereno oblačno i vetrovito, najviša temperatura od 9 do 13 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujčić.
Sati i 6 minuta, samo kratka najava sadržaja koji slede u jutarnjem programu Radio Beograda do 9 sati. Imaćemo dve jako zanimljive teme ovog jutra. Jedna je kako se zaštititi od kompjuterskih virusa i programa koji se koriste za napade na veće kompjuterske sisteme. 2020. i 2021. godina donele su mnogo veću upotrebu kompjutera i interneta zbog pandemije koronavirusa, a samim tim i veću izloženost potencijalnim napadima. O tome ćemo govoriti za nekih 20 minuta u našem jutarnjem programu, a malo kasnije ćemo govoriti o još jednoj važnoj temi, a to je činjenica da skoro svako drugo dete u Srbiji nepravilno izgovara pojedine glasove ili muca, i pričat ćemo o tome kako se ovi problemi lako i jednostavno mogu rešiti. Govorit ćemo i o akciji organizovanog vakcinisanja studenata u Kragujevcu. Uključit ćemo za 10 minuta u program dekana Ekonomskog fakulteta, gde akcija počinje u 10 sati, a sve to na inicijativu studentskog parlamenta. Ali pre svega toga, Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Danas sam ostala bez posljednjeg izgovora kako bih izbegla večeru sa poznanicom koja je nedavno stigla iz Napulja. Ta žena se strahovito uobrazila posle nekoliko mjeseci provedenih u inostranstvu. Čim smo sele u restoran, počela je da hvali svoju Versace torbu, Schiaparelli haljinu i mnoštvo skupocenog nakita. Večerale smo picu Margaritu, jer je za nju bilo nedopustivo da posle italijanske mozarele prione na domaću kuhinju. Dalje je nastavila sa pričom o svom novom vereniku, Italijanu, vatrenom ljubitelju violine i fudbalskog kluba Fiorentina. I nekako bih podnela sve te priče da na kraju nije počela da me kritikuje. Smatrala je da je žena od stila mora da nosi dizajnersku garderobu, da je za dobar brak neophodno da češće putujem sa mužem i da mnogo propuštam jer još nisam posjetila Firencu. Kako je prerila čašu, bio je savjet da bi umjesto pice sljedeći put bilo bolje da naručim salatu.
Srpski na srpskom.
Imena iz italijanskog jezika se bez velikih poteškoća prenose u srpski jezik, mada ponekad uz različite omaške. Jedan od najčešćih problema je zamena italijanskog i ispred vokala, koje obično gubi slogotvornost kada nije pod akcentom. Zbog ovog problema nije sasvim jasno da li ga treba prenositi kao i ili j. U pravopisu iz 1960. godine ovo pitanje nije precizno razrešeno, ali se pretpostavlja da je spor prećutno rešen u korist i. Ipak je u praksi češće da na početku imena pišemo i govorimo kj za predvokalsko ki, pa je zato učestalije Schiaparelli, a ne Schiaparelli. Ovo pravilo važi i za predvokalsko fi koje se čita i piše kao fj, Fiorentina, a ne Fiorentina. Italijanski specijalitet, pizza margarita, zapravo se piše i izgovara sa e, kao margherita, što potvrđuje i posljednji pravopis. Iako se prezime poznate italijanske porodice Versace čita sa ć, ovakav izgovor nema uporište u pravopisu. Prema pravilima transkripcije, italijansko c se ispred vokala e i i čita kao č, Versace. Uobičajeni nazivi mesta u Italiji, poput Firence i Napulja, zadržavaju se u našem jeziku u svom usvojenom obliku, bez obzira na izvorni izgovor.
Premda važim za tolerantnu ženu, nikako ne trpim da neko komentariše moj brak i moju kilažu. Po povratku u stan, rekla sam mužu da odmah naruči jednu margheritu. Kada smo se zajedno smestili ispred televizora da gledamo utakmicu italijanskog tima Fiorentina, prihvatila sam se i internet kupovine. Našla sam jednu Schiaparelli haljinu baš po svojoj meri, a počastila sam se i torbom marke Versace. Pošto sam u dva klika potrošila više od svoje mesečne plate, umiljato sam se okrenula mužu i zamolila ga za pozajmicu. Kada me zbunjeno pitao šta će mi još para, rekla sam mu: dušo, idemo na drugi medeni mesec. Ovde i onako niko ne ceni firmiranu garderobu.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Nikola Trikoš i urednik emisije Mirjana Blažić.
Sad kad imaš dobar izgled, sad kad imaš skoro sve, dok gledaš svojim telom, kažeš da znaš šta bi i gde. Skrivat ćeš svoje lice, skupljat ću tvoje suze. Nema pitanja, nema kazne, zašto su tvoje oči prazne. Gde izgubljena stojiš, na štiklama ili bez njih, sa novom kožom u ruci, u tuđoj ambiciji, protiv čega za život reći ću nešto, reći ćeš ne. Nema pitanja, nema kazne, zašto su tvoje oči prazne? Prva želja da te gledam očima malog pesnika, druga želja da te ljubim kako si sebe ljubila. Sve su to gluposti i bajke, koliko zaradiš toliko si lep. Nema pitanja, nema kazne, zašto su tvoje oči prazne. Zašto su tvoje oči prazne? Vodio bih ljubav s tobom da nismo izgubili reč. Nema pitanja, nema kazne, zašto su tvoje oči.
Je sati i 17 minuta i dalje je hladno jutro u Srbiji, temperature se nešto mnogo ne pomeraju, ponegde su čak i niže nego u prethodnom satu, a i dalje je najtoplije u Negotinu, tamo je 7 stepeni, u Zaječaru je dalje 6, a sada mu se pridružio i Niš gde je takođe izmereno 6 stepeni. 5 je u ovim trenucima još u Dimitrovgradu, Valjevu, Beogradu i Loznici, a 4 stepena zanimljivo na Kopaoniku i u Velikom Gradištu. Preskočih sa 5 stepeni još i Pirot, a idemo sada na trojke. 3 stepena izmerena u Vršcu i Požegi, dok je plus 2 u ovim trenucima u Novom Sadu, Somboru, Zrenjaninu, Banatskom Karlovcu, Kraljevu i Čačku. 1 stepen u Subotici, Kikindi, Kruševcu, Leskovcu i Vranju, 0 u Ćupriji i Kuršumliji, kao i u Kragujevcu, a minus 1 i dalje u Sjenici. I dalje je nad većim delom Srbije maglovito ili sa sumoglicom, tako da vas još jednom upozoravamo da obratite pažnju ukoliko sedate za volan. Trebalo bi tokom dana da dođe do razvedravanja, a najviše dnevne temperature biće negde do 12 ili 13 stepeni. U 10 sati u Kragujevcu u organizaciji studentskog parlamenta na ekonomskom fakultetu počinje organizovana vakcinacija studenata. Tim povodom mi smo pozvali dekana ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, Petra Veselinovića, da nam da malo više informacija o ovoj akciji. Pre svega, dobro jutro i hvala što ste odvojili vreme za nas.
Dobro jutro, hvala Radio Beogradu što se interesuje za ovu akciju koja će eto kao što rekao ste, biti u 10 sati, to je početi u 10 sati na ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.
Zanimljivo je to što je inicijativa potekla od studenata, a ne od rukovodstva fakulteta.
Pa, to je zajednička inicijativa, ako tako mogu da kažem. Ova akcija trebala je da bude sprovedena pre dve nedelje, kada je rukovodstvo imalo kontakt sa Domom zdravlja i lokalnim vlastima, međutim, taj deo nije odrađen pravovremeno, tako da se studentski parlament uključio u poslednjih 5-6 dana i evo, na zadovoljstvo svih nas i pre svega kompletnog univerziteta, danas će biti ta akcija organizovana, a pre svega imajući u vidu da je ekonomski fakultet danas domaćin svih 12 fakulteta Kragujevačkog univerziteta, tako da očekujemo studente sa svih fakulteta, a naravno nosioci su studenti, studentski parlament ekonomskog fakulteta zajedno sa našom institucijom. I ovih par minuta dok mi pričamo očekujemo i postavljanje punktova u holu fakulteta i jednu uspešnu akciju, nadam se, studentske i profesorske populacije.
Dakle, svi studenti iz Kragujevca mogu da dođu bez obzira na to sa kog se...
Upravo tako, kao što ste rekli, današnja akcija je vezana za kompletan Kragujevački univerzitet i svi studenti su blagovremeno pozvani i ja ih očekujem danas na ekonomskom fakultetu od 10 do 15 sati da iskoriste svoje pravo i pre svega zaštite i sebe i druge vakcinacijom koja, eto, će biti dostupna danas. U pitanju je Sinopharm i Pfizer vakcina.
Profesore, vi ste u kontaktu sa studentima od kako je počela školska godina. Znamo da je među najmlađom populacijom, dakle uzrasta od 18 do 30 godina, odziv na vakcinaciju bio i najmanji. Da li ste imali možda organizovane neke razgovore sa njima i razgovore sa stručnicima da im olakšaju, to jest odgovore na neka njihova pitanja i dileme?
Pa ta neka barijera postala od početka, praktično od negde februara ove godine, kada je vakcinacija masovnije krenula u Srbiji, i mi smo u neposrednim kontaktom sa studentima pokušavali da ih neki način privolimo, ako tako mogu da se izrazim, onda da im stavimo do znanja koliko je bitno da tom imunizacijom, eto, zaštite, kao što rekao po drugi put, i sebe i druge. Međutim, nismo ne izlazili na neko plodno tlo, da tako kažem, u prvoj polovini godine. Naravno, sada ova akcija nije organizovana opet ad hoc, imajući u vidu da smo mi pokušali da i anketiranjem preko studentskog parlamenta vidimo koji je to deo studentske populacije koji ima želju. Dakle, ponavljam, želju da danas dođe i primi prvu dozu vakcine. Čini mi se na osnovu tih anketa da je interesovanje značajno skočilo. Ne znam šta je rezultat, voleo bih da je to pre svega svest studenata, kao što rekoh, da zaštite sebe od ove, eto, bolesti koja nas potresa sad će skoro već dve godine, ali siguran sam da i uvođenje COVID propusnica, to je populacija, kao što rekao, od 18 do 30 godina, koja bez COVID propusnica posle 20 časa uveče ne može da iskoristi pravo, odnosno da napravi kvalitetan, da se tako izrazi, noćni život, pa je, siguran sam, i to u značajnoj meri uslovilo. Voleo bih da nije tako, da su studenti svesni i bili po ovom drugom osnovu, ali ajde, neka bude kombinacija jednog i drugog. Svakako očekujem masovniji odaziv studenata i dobro je možda što u ovom trenutku se to organizuje, kada već imamo nekako iskristalisanu sliku i kada smo napravili tu neku anketu, kada je studentski parlament kompletnog univerziteta napravio tu anketu i gde se pojavljuje značajan broj studenata koji su izrazili interesovanje. Mi smo naravno kroz razgovore pokušali svakodnevno da animiramo studente i vidjet ćemo, očekujem da ta akcija baš uspešno protekne danas.
Evo, ko nije znao za nju, možda je mogao da čuje i sada preko talasa Radio Beograda. Hvala vam na uključenju u naš jutarnji program i čekamo neku narednu priliku i neki dobar povod.
Hvala puno i vama, evo, ja pozivam studente da danas od 10 do 15 časova budu na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu i iskoriste pravo, odnosno zaštite svoje zdravlje jednom od dve ponuđene vakcine. Hvala i Radio Beogradu što podržava ovakve i slične akcije.
Hvala još jednom. Čuli ste profesora doktora Petra Veselinovića, dekana Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, gde će danas od 10 do 15 sati biti održana akcija vakcinisanja studenata.
Wise men sing, holy fools rushing, and I am here.
8 je sati i 27 minuta. U nastavku jutarnjeg programa Radio Beograda malo više govorimo o nekim problemima i poremećajima u govoru kod dece. Statistički podaci naime pokazuju da čak 60% dece u Srbiji nepravilno izgovara pojedine glasove ili muca, a ima i slučajeva da uopšte i ne govore. Poremećaji u govoru uočavaju se dosta rano i uglavnom se mogu ispraviti. Stručnjaci upozoravaju da je važno razgovarati s decom i takođe ograničiti im vreme koje provode uz televizor, tablet ili mobilni telefon. Koleginica Jelena Prendija Mihajlović istraživala je kada je vreme da se obratimo logopedu.
Čiča ima običaj da sa rumom pije ča, onda malo jače viče i u lavočka priča priča.
Konstantin ima skoro 5 godina i otežano je izgovarao 10 slova. Kod logopeda ide 6 meseci. Upornost se isplatila, pa je dečaku ostalo da savlada još samo slovo R. Sve više dece u svetu i kod nas ima problem sa usporenim razvojem govora. Do godinu i po starosti, dete bi trebalo da izgovara rečenice sva slova do 5. godine, objašnjava za naš program master logopedije Milka Bubonja.
Nikad nije rano da se obratite logopedu. Ako već za 6 meseci osetite da dete ne udvaja dobro reči, odnosno slogove, onda se već može posuneti na neki poremećaj izgovora. Sa godinu dana reč mora da ima značenje, podizanje pozicije, znači za glasove č, dž, š, to bi trebalo da bude u periodu od druge do treće godine, pa onda polako idemo na položaj za l i r, i r bi već trebalo da bude na kraju 4. godine do 5. godine.
Prema važećoj regulativi, već sa 6 meseci dete bi trebalo da ima prvu posetu logopedu. U praksi to izgleda drugačije. Roditelji dovedu dete sa 2 ili 3 godine, kada je govor već trebalo da se razvije. U tom periodu kod neke dece pojavljuje se i mucanje. Statistika pokazuje da se češće javlja kod dečaka, izjavila je za naš program Marijana Mirković, master logoped iz Zavoda za psihofizičke poremećaje i govornu patologiju.
Dete nije svesno tog svog nepravilnog govora i ne treba ga, znači, osvešćivati, ismevati, ne treba ponavljati njegov govor da bi to se povuklo. Kod one dete gde se razvije mucanje u pravom smislu te reči, dakle dete počne da biva svesno svojih nepravilnosti u govoru, tada je počelo dete uključiti logopedski tretman. Dakle, naglasak je na vežbama disanja, relaksacije, na usporavanju govora, dakle, da budu jednostavne, kraće rečenice.
Mirkovićeva objašnjava da se mucanje javlja zbog stresnih situacija, poput polaska u vrtić ili rođenja mlađeg brata ili sestre. Mucanje roditelji uglavnom odmah primete i potrebno je da što pre potraže savet logopeda.
Da se ne čeka da dete stvori pogrešnu naviku govora, nego da se na vreme predupredi, odnosno smanji ili dovede u jednu zadovoljavajuću meru da ne uđe u razvijenu formu mucanja koja se sporije i teže leči. Znači sve je individualno, zavisi od same osobe, od njenih psihičkih sposobnosti, kakvo je samopouzdanje, kakvo je razumevanje, kakva je podrška porodice, sve to moramo imati u obzir, uzeti. Zato se prave individualni programi i tretmani za svako dete, odnosno svakog pacijenta ponaosob.
Praktično, kod Konstantina sa početka priče, vežbe disanja zvuče ovako.
Ajde sad radimo vežbe disanja. Tako ćemo da rušimo zid. Udah. 1, 2, 3, 4, 5. Udah. 1, 2, 3, 4, 5. Dignemo ruku i krenemo se vežbicama. Kratak izdah. Ajde zajedno. Malo duže i malo jače. Eto.
Iako na razvoj govora može uticati nasledni faktor ili sredina u kojoj dete odrasta, kompjuteri i videoigrice imaju sve veći uticaj na razvoj govorno-jezičkih veština. Preporučuje se pola sata do sat vremena ekrana dnevno, a roditelji moraju da stimulišu pravilan govor, savetuje Bubonja.
Najbolja govorna stimulacija ide od roditelja, znači u kući uz usporen i čist govor. Međutim, ako su deca po ceo dan izložena ekranu, iako dobijaju stimulacije ne samo na materinjem jeziku, nego na primjer ako je crtani na engleskom jeziku, onda nećemo imati pravilan razvoj govora i jezika. Znači od prvog dana kada počnemo da komuniciramo sa detetom, koristimo čist govor. Stepanje ne.
Dete koje ima problem sa govorom često prestane da priča, manje se kreće i nema želju da istražuje. Stručnjaci savjetuju da mališanima puštate dečije pesmice, pošto muzika utiče na razvoj dece, na njihov govor, ali i na emotivnu inteligenciju.
Uživajte u muzici na sceni Opere i Teatra Madlenijanum. Svečani koncert 22. novembra u 19.30. Pijanista Vladimir Milošević. Orkestar Opere i Teatra Madlenijanum. Čajkovski, klavirski koncert broj 1. Schubert, simfonija broj 8. Nedovršena. Maestro Antoni Armore.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. Ovo je mesto. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju BGP RTS-a.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombang Dvorana 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Konbank Zorane i Tiket Servisa.
Eko.
U jutarnjem programu Radio Beograda u 8 sati i 37 minuta malo više pažnje posvećujemo kompjuterskim virusima i programima koji se koriste za napade na veće kompjuterske sisteme. Verovali ili ne, u svetu se svakoga dana pojavi na stotine hiljada novih virusa i programa koji služe za napade, a o tome kako se od njih zaštititi i koje mere preduzeti kako bi se napadi sveli na najmanju moguću meru, kolega Milenko Marković razgovarao je sa Nebojšom Jokićem, načelnikom Centra za napade na informacioni sistem MUP-a Srbije.
Od kraja 80-ih godina prošlog veka, kada se pojavio prvi kompjuterski virus koji se prenosi preko interneta, do danas je bilo nebrojeno mnogo sajber napada na računarske sisteme. Iako je glavni razlog gotovo uvek novac, napade pokreću i lične sujete hakera, ali motiv može biti i špijunaža iz političkih i geopolitičkih razloga. Naš sagovornik je Nebojša Jokić, šef Centra za prevenciju bezbednosnih rizika u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije. Prvo da objasnimo, gospodine Jokiću, čime se bavi vaš centar. Vi niste zapravo policajci koji jure hakere, vi radite nešto drugo.
Tako je, u stvari pravo ime tog centra je Centar za reagovanje na napade na informacioni sistem. Naša uloga je pre svega da pratimo šta se dešava u informacionom sistemu Ministarstva unutrašnjih poslova i u slučaju da postoje neke pretnje tom sistemu da reagujemo pravovremeno i efikasno.
Prvi virus se pojavio krajem 80. godina, prvi virus koji može da se prenosi internetom. Znam da dobro poznajete računarsku istoriju, objasnite nam koje su neke ključne tačke koje su se dešavale od tada do danas.
To je bilo 1988. godine, u suštini nije u pitanju virus nego crv ili worm, jedna drugačija kategorija malicioznog koda, za razliku od virusa koji mora da ima svog domaćina. I worm je malo drugačije prirode. On je u stanju da se sam prenosi kroz računarsku mrežu i ono što je najgore da se sam aktivira na lokaciji na koju dođe. Taj prvi koji je dobio ime Morris po svom tvorcu je bio takav da se prenosio kroz tadašnji, to nije bio internet, nego je to bila jedna mreža nacionalne naučne fondacije, zvala se NSFNet, bila je preteča interneta, dok su još uvek tamo u Americi ispitivali sve te protokole i načine na koje to može da se realizuje. Pravi internet tek 1995. formiran, ali te godine, odnosno u to vreme, to je bio novembar mesec, postojalo je negde oko 60.000 radnih stanica na tadašnjoj mreži NSFNet. Od tih 60.000 radnih stanica, oko 6.000 je bilo zaraženo sa tim crvom, a posledice toga su bile da serveri više nisu mogli da obavljaju svoju funkciju, jer je postojalo mnoštvo kopija tog istog crva koje su se izvršavali istovremeno i jednostavno su serveri krahirali. Da bi se mreža oporavila, morala je da bude rastavljena, praktično da se čvorovi mreže odvoje od ostatka, da se očisti zlonamerni kod iz računara i da se jednostavno mreža ponovo pokrene. To je iniciralo da se univerziteti američke, jer kod njih je pre svega su bile stanice te mreže, da se oni organizuju na jedan novi način, jer su prepoznali da će takvih napada biti u budućnosti. I ono što je uradio Univerzitet Carnegie Mellon iz Pensilvanije, to je da su oni formirali jedan specijalizovan tim koji se u tom trenutku nazvao CERT tim, i to je bio prvi CERT tim koji je formiran u svetu, koji će biti spreman da dočeka takve izazove i da jednostavno bude da reaguje na njih na najbolji mogući način. Takva ideja se svidela američkoj vladi i oni su odmah nakon toga reagovali i sa Institutom za softversko inženjerstvo iz Carnegie Mellon univerziteta se dogovorili da oni pomognu u formiranju nacionalnog CERT tima za Sjedinjene Američke Države, koji je nedugo posle toga i formiran. To se proširilo i na ostatak sveta. Prvi CERT u Evropi formiran je u Holandiji, SurfNet CERT, on je 1992. formiran u zemljama bivše Jugoslavije, 1995. u Sloveniji, i onda je redom su formirani CERTovi i u drugim zemljama.
A šta se dešavalo na ovoj, da tako kažem, virusnoj sceni?
Ako pogledate na dnevnom nivou, više stotina hiljada različitih varijanti malvera se pojavi svakog dana. Znači, vi imate softvere koji brane sisteme i veoma je bitno da ljudi koji imaju aktivirane te softvere na svojim sistemima stalno vrše ažuriranje takvih softvera, jer svaki dan dolaze nove varijante koje ugrožavaju bezbednost informacionog sistema, i ako se ne radi ažuriranje, onda jednostavno ne može da se prepozna neka nova varijanta. Naravno da uvek postoje neke mogućnosti da varijante koje se naprave tog dana ne budu prepoznate, ali antivirusne, odnosno anti-malware kompanije, one rade svakodnevno na novim verzijama i pronalaze antivirus i anti-malware rešenja i ugrađuju ih u svoje proizvode. Inače, ono sa čime se svi u svetu susreću, to je pored pomenutih virusa i crva, to su ransomware-i, znači maliciozni kodovi koji kada uđu u računar enkriptuju vaše podatke i onda kriminalci koji su ih poslali, oni traže od vas otkupninu koja može biti vreda 300 evra, ali može biti reda više desetina hiljada evra, pa i milione evra za neke ozbiljne institucije, da bi vam poslali ključ pomoću kojeg može da se otključava. Postoje napadi koji ugrožavaju dostupnost vaših sistema, to su takozvani DDoS napadi, kada kriminalci koji pod svojom kontrolom imaju na hiljade ili desetine hiljada, pa i više računarskih sistema, čiji korisnici uopšte ne znaju da su žrtve, pokušavaju da bombarduju u istom trenutku jednu tačku ili jedan server i da ugroze servise koje taj server može da pruži. Postoje različiti tipovi tih napada, neki put su prilično inventivni, prilično sofisticirani, a neki put su jednostavno plod, jednostavno nečije igre, ali koja može takođe da vam ugrozi poslovanje ili vaš svakodnevni život.
Kako da se državne ustanove zaštite od napada? Kad kažem državne ustanove, mislim i na Elektroprivredu Srbije, na javna preduzeća, na lokalne samouprave.
Postoje opšte smernice kako se zaštititi. Mi ne postupamo nešto po nečemu što smo sami izmislili, nego jednostavno koristimo sve svetske prakse. Korišćenje uređaja koji se obično koriste za zaštitu po više nivoa, znači slojevita zaštita da postoji, defense in depth, po dubini. Druga stvar to je da stalno imate ažurirane baze podataka o pretnjama. Treća stvar to je preventiva, obrazovanje vaših ljudi. Ne mora svaka institucija da ima CERT, znači može to da bude jedna manja grupa ljudi, oni su u rangu programera koji se plaćaju za pojedine taskove, znači nije svaka firma u stanju da ima stalno na raspolaganju takav tim. Treba izvoditi vežbe, treba trenirati svoje radnike, znači nije dovoljno da to bude jednom i onda kao mislite da ste završili, treba ih stalno trenirati, treba ih provjeravati, treba ih podsjećati na njihove obaveze. Ono što mi radimo to je da im govorimo da treba da se štite i na poslu, ali i kod kuće. Mi svi koristimo mobilne telefone, mobilni telefoni su u većini povezani na internet. Ako znate da se zaštitite i ako to primenjujete na poslu i ako znate vrednost toga, onda ćete zaštititi podatke na poslu.
Kako to na praktičnom nivou izgleda? Da li svi kompjuteri u nekoj firmi treba da se zaključavaju, da se otvaraju samo personalizovanim šiframa? Šta raditi sa USB-ima? Ako možete samo nekoliko tih konkretnih stvari koje zaposleni mogu da urade da njihova firma ne bude napadnuta.
Politike moraju da postoje, znači svaka organizacija mora da zna kakvu politiku sprovodi vezano za USB-ove ili vezano za zaključavanje računara. Generalno, politika kontrole pristupa je vrlo poželjna. Nije dobro ako više ljudi dele istu šifru, što je čest slučaj u našim organizacijama, da jednostavno dele ili da ostave password zalepljen na monitoru, pa da onda svako može da ga koristi. Politika uzimanja USB-ova nepoznatih, stavljanjem u svoje računare, odlazak na sajtove koji se nude bez prethodne provere, otvaranje attachmenta u mailovima, to je sve što nije dobro i što bi radnici bilo koje firme ili bilo koje državne institucije morali da nauče da ne smiju da rade automatski.
Koristimo i telefone, a ponekad koristimo i poslovne kompjutere za privatne poslove, za privatne potrebe. Kako to odvojiti? Nije ni malo lako ako imam jedan USB kod sebe, slučajno kod kuće nemam drugi, pa što ne bih iskoristio taj koji inače koristim na poslu i kod kuće.
To je čest problem da vlasnici kompanija traže efikasnost na uštrb bezbednosti. I to traže sve dok im se ne desi nešto što će ih naterati da promene mišljenje. Nažalost, mnoge kompanije su bile teško oštećene sa raznoraznim malverima, pogotovo sa ransomverima gde su im podaci zaključeni. Inače, statistika neka kaže da otprilike ako i platite otkupninu, u 20% slučajeva ne dobijete ključ. Mislim, kriminalcima je u interesu, naravno, da vam daju ključ. Ako vam niko ne da ključ, onda će oni izgubiti posao, niko više neće hteti da plaće, nego oni jednostavno daju ključ, kad vi platite, vi vratite svoje podatke, možda, a onda vas napadnu opet posle dva dana ili dva meseca i opet morate istu situaciju da prođete. Znači, tu postoje lekovi, postoje backupi podataka koje vi možete vratiti i onda nije baš niste osetljivi na to, ali jednostavno možete se izvučete uz neki napor bez plaćanja nekoga, ali taj proces gde vi kažete ja samo želim da moj posao se odvija, može da vam se vrati i da jednostavno vi posle nekog vremena niste u stanju više da radite normalno, nego morate stalno da se bavite istim stvarima u nedogled. I zato je mnogo bolje promeniti neke navike i da vam bezbednost pređe u rutinu. Vi ako imate jedan USB, pa se razmišljate, evo, ovo bi trebalo i za posao, trebalo bi i za kući, to je priča za oko stvari koja vredi 500 dinara. Znači, mi možemo sigurno da priuštimo, bez obzira kolika nam je plata, ako već imamo neki informacijni sistem, da kupimo privatni za 500 dinara i da ga koristimo privatno kući. Znači, imate situacije sa mnogobrojnim mailovima sa koje su uključivali ove atačmente ili linkove ka zlonamernim sajtovima, gde su lažirali Svetsku zdravstvenu organizaciju ili onaj američki centar za kontrolu bolesti ili neke druge organizacije, na primjer naš Batut. Imao jedan mail koji je došao iz Slovenije, a bio je potpisan kao Institut za javno zdravlje u potpisu, gde se ukazivalo na to da u prilogu tog maila postoji fail koji treba popuniti i onda ćete dobiti medicinsku opremu neku za zaštitu, rukavice ili bilo šta. I onda ljudi kad otvore to, onda pokupe malware i onda im se zaključa računar. Bilo je takvih primjera puno u Španiji, u Sjedinjenim Državama, koliko hoćete. Češke bolnice su bile žrtve toga. Kada su bile bolnice u pitanju, te u Češkoj, i oni su dobili taj malware koji su aktivirali i zaključao im je neke fajlove. Koliko je to opasno u bolnicama, pokazuju podatak da su oni morali da izmeštaju svoje pacijente iz tih bolnica u neke druge bolnice koje nisu bile zahvaćene. Taj malware zahvati i konfiguracijne fajlove od medicinskih instrumenta i onda vi, em što nemate podatke o pacijentima, ne možete da radite ništa sa tim instrumentima, znači ne može radi skener zato što on mora pokupiti informacije iz konfiguracijnog fajla. Bolnica je bila praktično neupotrebljiva neko vreme. Postoji zabeležen jedan slučaj baš da je bio smrtni slučaj zbog sajber napada. Nije doduše u Češkoj Republici. Trendovi svi pokazuju da će to rasti.
Mislim da je prva i glavna lekcija, ne otvarajte atačmente od nepoznatih pošiljalaca. Hvala, sa nama je bio Nebojša Jokić, šef CERT-a Ministarstva unutrašnjih poslova. Ja sam Milenko Marković.
She'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry. Death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. All the misery was necessary, well, what deep in love? Yes, I know, girl, well, I know. She told me don't worry.
8 je minuta do 9 sati. Nekoliko servisnih informacija sledi u jutarnjem programu Radio Beograda. Danas ističe rok za uplatu četvrte poslednje ovogodišnje rate poreza na imovinu. Sve informacije možete dobiti u nadležnim opštinskim odeljenjima Sekretarijata za javne prihode svakog radnog dana od 8 do 14, a sredom do 18:30. Za danas je najavljena i isplata posebne novčane naknade nezaposlenima za prošli mesec. Novac će stići na tekuće račune korisnika kod poslovnih banaka. Danas počinje i prijavljivanje za pomoć od 20 evra za građane koji se do sada nisu prijavili za isplatu 30 plus 30 evra. Pravo na ovu pomoć imaju oni koji su u međuvremenu postali punoletni. U Beogradu od danas počinje vakcinacija u tržnom centru u Rajićevoj, dok se rad punkta za vakcinaciju u tržnom centru Ušće produžava do 25. novembra. Radi i vakcinalni punkt u tržnom centru Galerija, kao i 25 punktova u svim domovima zdravlja na teritoriji grada. Punkt u hali 7 Beogradskog sajma otvoren je svakog dana od 8 ujutru do 4 popodne, dakle sasvim dovoljno mesta gde svi koji se do sada nisu vakcinisali to mogu da učine. A svakog radnog dana od 7 ujutru do 7 uveče radi Institut za transfuziju krvi u ulici Svetog Save broj 39, gde možete da date krv. Takođe, svakodnevno se krv može dati i u Kliničkom centru Srbije, a danas će biti organizovane još i dobrovoljne akcije davanja krvi u Mionici u Kulturnom centru od 9 do 2, zatim u Požarevcu u Domu Crvenog krsta od 9 do 3, u Smederevu u Centru za kulturu od 9 do 3 i u Novom Beogradu na Bežanijskoj kosi ispred Ideje će dežurati autobus od 11 do 16.
Tačno 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Fudbaleri Srbije savladali su Portugaliju u Lisabonu sa 2-1 i plasirali se direktno na svetsko prvenstvo u Kataru naredne godine. U odlučujućem meču golove su postigli Dušan Tadić i Aleksandar Mitrović. Kapiten Dušan Tadić je rekao da svi treba da budu srećni i ponosni. Aleksandar Mitrović je ocenio da su do plasmana stigli timskom igrom. Selektor Dragan Stojković izjavio je da je verovao u igrače i da se to videlo jer su igrali sa samopouzdanjem.
Znali smo da igramo protiv velikog Portugala, nije bilo ni malo lako ovde u novom predivnom stadionu. Znali smo također da samo jedan rezultat je važan za nas, a to je pobeda. Smatram da smo igrali dosta hrabro, da smo igrali otvoreno, da smo zaista želeli da dođemo do te pobede. Znamo jačinu i kvalitet Portugala, tako da smo uspeli da u onome, a to je da kreiramo jedan stil fudbala, pre svega koji će dati dominaciju na terenu, bez obzira na ime protivnika. Igrači su verovali u ono što smo radili i što smo govorili.
Na stadionu u Lisabonu bilo je nekoliko stotina navijača Srbije, a neki od njih su došli čak i Čikaga da bodre našu reprezentaciju. Ostalim sportskim događajima pri kraju ovih vesti, u nastavku ostale informacije. Uoči sutrašnjeg nastavka dijaloga Beograda i Prištine u Briselu, šefovi diplomatije zemalja Evropske unije razgovarat će o dijalogu dve strane. Glavna tema sutrašnja runda razgovora je zajednica srpskih opština. U našoj zemlji se smanjuje broj novobolelih, ali da je epidemijska situacija i dalje teška, potvrđuje broj preminulih. Beleži se više otpusta nego prijema pacijenata, a u pojedinim COVID ambulantama broj prvih pregleda smanjen je za trećinu. Učenici osnovnih i srednjih škola danas se vraćaju nastavi posle jesenjeg raspusta. Pedijatar i koordinator vakcinalnog punkta na Beogradskom sajmu, dr. Zoran Bekić, kaže da su brojevi novozaraženih sada znatno manji, jer je za nama devetodnevni period bez nastave u školama.
Svi znamo da su deca jedan veliki epidemiološki problem, pre svega zbog niskog procenta imunizovanih osoba i slabo se sprovode u školama sve propisane mere. U uzrasnoj dobi od 12 do 17 godina, koja ima 414.000 osoba, imunizovano je 12.800 ili 3%, a ako znamo da do pre 10 dana je taj broj bio ispod 2%, ovo je više, ali iz ugla kolektivnog imuniteta to je još uvek veoma malo. Ubrzava se imunizacija u Republici Srbiji, taj broj ukupno deluje nešto više 56%, broj trećih doza nešto više od 20%. COVID propusnice polako počeo da daju svoje rezultate.
Kombinovana nastava u srednjim školama u Beogradu, Nišu i Velikom Gradištu. U Austriji od ponoći je ograničeno kretanje za nevakcinisane, mogu da idu na posao ili u nabavku lekova i osnovnih životnih namirnica. Zbog takve odluke održan je protest. U Rusiji poslednjih mesec dana broj zaraženih je iznad 30.000 dnevno. Izrael je odobrio vakcinaciju dece od 5 do 11 godina starosti. Egipat počinje testiranje svoje vakcine protiv koronavirusa. Počela je prijava građana za 20 evra dodatne novčane podrške države na portalu Uprave za trezor na adresi idp.trezor.gov.rs. www.srpski.gov.rs. Prijava traje do 30. novembra, kaže ministar Siniša Mali.
One ko se prijavaju za 30 plus 30 evra, nema potrebe da se prijavljuje za ovih 20 evra. Mi smo ovu prijavu otvorili za one koji su međuvremenu postali punoletni, koji su dobili državljanstvo, prebivalište. Ono što mi je posebno važno da napomenem i da kažem i da najavim, mi ćemo 7. decembra isplatiti 20 evra na račune svih naših najstarijih sugrađana. Dakle, prvo ćemo platiti penzionere, oni koji su korisnici socijalne zaštite i oni koji su pri zavodu za sankcije. A s druge strane, 8. i 9. odmah platit ćemo sve ostale građane Srbije.
Savet stranih investitora predstavit će danas belu knjigu sa sugestijama za poboljšanje poslovne klime. Ta publikacija objavljuje se od 2003. Ovogodišnja sadrži 54 teme obrađene kroz oko 300 preporuka, kaže izvršni direktor Saveta stranih investitora Aleksandar Ljubić.
Ovo je 19. izdanje Bele knjige. Kao što je Srbija napredovala u poslednjih 19 godina, tako je i Bela knjiga evoluirala. Mi svake godine imamo neke iste preporuke, neke su malo drugačije. Ono što su opšte neke preporuke, to je nastavak puta i ubrzanje procesa evropskih integracija Srbije. S druge strane, imamo dalji rad na fiskalnoj konsolidaciji društva i Srbije i naravno naša večita preporuka što bolja primena propisa i pažnja na primjeni propisa je nešto što mi vrlo detaljno opisujemo u Beloj knjizi.
Danas ističe rok za uplatu četvrte rate ovogodišnjeg poreza na imovinu. Ukoliko se kasni sa otplatom, obveznik plaća zateznu kamatu koja je 11% godišnje. Građani koji ne poštuju propisane rokove za plaćanje poreza na imovinu mogli bi biti kažnjeni sa 50.000 dinara za svaki kvartal za koji nije plaćena rata poreza. Novak Đoković igraće u prvom kolu završnog Mastersa u Torinu sa Norvežaninom Kasperom Rudom. Naglašava da su pritisci u proteklom periodu bili veliki, ali da je spreman za nastupe u Italiji.
Mentalno i emotivno ova godina je bila kao ni jedna do sada, pre svega zbog pritiska koji sam osjećao. Znate već, ispisivanje istorije i tako dalje. Sve to me iscrpelo i trebao mi je odmor kako bih se oporavio, podmladio i kako bih bio spreman za samu završnicu sezone. Pobedio sam u Parizu i nadam se da ću nastaviti sa dobrim partijama i na ovom takmičenju.
Meč Đoković-Rut počinje u 14 časova. Nikola Jokić je postigao 28 poena uz po 9 skokova i asistencija u pobedi Denvera nad Portlandom 124-95. Bogdan Bogdanović je zabeležio 17 poena za Atlantu, koja je savladala Milwaukee 120-100. Nemanja Bjelica ima učinak od samo 2 poena u porazu Golden State od Charlotte 102-106. Vreme, posle maglovitog jutra, tokom dana malo do umereno oblači i vetrovito, najviša temperatura od 9 do 13 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujičić.
Nemoj reći da to davno nisi znala, jer ti nisi više moja mala. Sad kad
vidim da i ti to znaš, možeš vino drugim da podaš. Dugo, dugo ti si meni pila sve, kako znaš da sam ovoleo, ja sam te. Sve sam video u hiljadu boja, ali ti ima nisi više moja. Šta je bilo nekad bilo je, znaj da u mom srcu više nema te. Hoćete li po vreme? Plavo nebo, sunce opet ja, plava reka kao što sam plavija. Ti si putiš napad svojih kuca, našto žele znati da se skrivam ja. Crno nebo puno oblaka, u kišne gabi preko tvoga obraza. Noći lude, noći prekrasne, hajmo si u dječko klubove. Uzi stalno kosu na dišu, ritam uvek beži, al ga noge stižu. Igra, 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 igraj celu noć, uzritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćete
lepe žene?
Znači,
hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari, aj, 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 aj. Jel ga noge tižu. Igra, 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 igra i celu noć, uzritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Oj, 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 oj.
Sati i 13 minuta, ušli smo u poslednji sat jutarnjeg programa Radio Beograda koji je počeo jutros u 6.30, a evo završava se za 47 minuta, tačno u 10 sati. Temperature su konačno počele da rastu u celoj zemlji, više nigde nema oscilacija i padova temperature, uglavnom sada samo porast. U Sjenici više nije minus, nego je nula i to je jedino mesto sa nulom. U svim ostalim gradovima u Srbiji temperatura između 2 i 7 stepeni, uz izuzetak Velikog Gradišta gde je izmereno 9 i to je sada najtoplije mesto u Srbiji. U Nišu je trenutno 7 stepeni, u Beogradu 6, u Kragujevcu 3, u Novom Sadu i Kruševcu 2 stepena. Danas će biti najviša dnevna temperatura negde do 12-13 stepeni, uz postepeno razvedravanje tokom jutra. Još uvek je magla nad većim delom naše zemlje, te još jednom podsjećamo sve vozače da obrate pažnju ukoliko sedaju za volan. U ovom poslednjem satu našeg jutarnjeg programa malo ćemo otići do Čačka da čujemo prilog koji bi mogao da se zove po onoj rečenici iz filma Maratonci trče počasni krug, ponovo radi bioskop. Čućemo priču o jednoj renoviranoj bioskopskoj sali. Čućemo i EU info vesti za nekoliko minuta u našem programu, kao i svakog ponedeljka, a negde oko pola deset, kao što ste već i navikli, podsjećamo se nekih događaja koji su se kroz istoriju desili baš na današnji dan 15. novembra. Dakle, tačno smo na polovini pretposlednjeg meseca u 2021. godini. Budite i dalje uz Radio Beograd.
Thank you. info centra.
Slušate EU za tebe, a radio vesti. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin sastao se sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuelom Žiofreom, sa kojim je razgovarao o saradnji u oblasti poglavlja 24, pravda, sloboda i bezbednost, kao i o izveštaju Evropske komisije o napretku u oblasti evropskih integracija. Ministar Vulin i ambasador Žiofre su se u razgovoru dotakli događaja vezanih za mural Ratka Mladića u Beogradu. Ministar je rekao da MUP čuva bezbednost svih građana pa i učesnika protesta, bez obzira na to da li su za uklanjanje spornog murala ili ne. Žiofre je poručio da po tom pitanju Unija ima jasan i čvrst stav o potrebi uzdržavanja od veličanja ratnih zločinaca i negiranja ratnih zločina, te rada na podsticanju pomirenja. Uz pomoć sredstava Evropske unije, 25 muškaraca i žena u Srbiji obučeno je i sertifikovano za trenera za bolju prevenciju i reagovanje tokom i nakon prirodnih katastrofa, kao što su poplave i požari, suše, klizišta i zemljotres. Oni će znanje preneti dalje na još 900 kolega širom Srbije. Obuka ovih trenera vredna je 191.000 evra, a omogućena je u okviru projekta koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP. Cilj projekta je da doprinese smanjenju ranjivosti Srbije na krize i nepogode kroz podršku institucijama i organizacijama na nacionalnom i lokalnom nivou. Konferencija osnaživanje starijih žena, sprečavanje nasilja kroz promenu socijalnih normi u Srbiji i Austriji održana je u Beogradu u partnerstvu sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti. Aktivnosti u okviru ovog projekta obuhvatile su obrazovni rad sa stručnjacima, kao i informativni rad sa starijim ženama, kreiranje programa obuke za socijalne radnike i promocija ovog projekta ne samo u medijima. Nasilje nad starijim ženama, kao i ženama sa invaliditetom ili ženama koje žive na selu, često se previđa, nedovoljno prijavljuje i najčešće krije od javnosti, rekla je Leoneta Pajer iz delegacije Evropske unije u Srbiji. Evropski dnevnik više je od običnog vodiča, kažu učesnici webinara posvećenom promociji njegovog 12. po redu izdanja i predstavljanju ovogodišnjeg konkursa Evropa i ja. Pobednici kažu da im je ova publikacija pomogla da odaberu svoje buduće pozive. Cilj Evropskog dnevnika je da srednjoškolce informiše o Evropskoj uniji, njenim institucijama, članicama, vrednostima i drugim relevantnim temama za mlade, a nagradna putovanja konkursa pružaju tu priliku da se sa Unijom upoznaju iz prve ruke i iskuse bar na kratko svakodnevni život u Evropskoj uniji. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info centar u Beogradu. Delegacija Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs. Čujemo se za 7 dana.
Messages.
Eko.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Ja ne znam da li si ti tu, da li postojiš. Mene su učili da su tebe izmislili. Samo da prost narod držiš u neznanju.
Nebesa. Novi film Srđana Dragojevića. Samo u bioskopima od 18. novembra.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje. Aleksandar Bujin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
Que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe si supieras que nunca te olvido? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen, ni siquiera visitarme. Nadie quiere consolarme. Mi afición, desde el día en que te fuiste, siento angustias en mi pecho. Que si percanta que has hecho de mi pobre.
Radio Beograd. Star.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
15. novembra 1895. godine uz primjenu Teslinog polifaznog sistema puštena je u rad hidrocentrala na Niagari. Time je počela nova era korišćenja električne energije u svetu. U znak sećanja na ovaj događaj, na Niagari je 1976. godine podignut spomenik Nikoli Tesli. Slušamo kako je Tesla pridobio financijere za gradnju hidrocentrale na Niagari.
Pazite sad, gospodo, uključujem kalemove,
koji proizvode obrtno magnetno polje, glavnu ideju mog revolucionarnog motora. Na ploči iznad njih je gvozdeno jaje koje se uspravlja na sam vrh kao balerina i počinje da se okreće brzo, još brže.
Gospodine Tesla, ovo je bilo neverovatno. Vi ste se uzmo novih praktičnih motora.
Čujmo, Tesla.
Moji pronalasci će omogućiti da struju prenosimo na više stotina kilometara. Jedna centrala, recimo, na Niagari, biće dovoljna da elektrificira ne samo New York, već i čitavu okolinu. Snaga Niagarinih vodopada i moji patenti omogućit će da struja bude neuporedivo jeftinija nego danas. Moji pronalasci će biti blagotvorni za čovečanstvo.
Na današnji dan 1919. godine u Beogradu je osnovano Udruženje likovnih umetnika. Na prvoj sednici, održanoj u sali druge Beogradske gimnazije, za predsjednika udruženja izabran je slikar Uroš Predić, a među članovima su bili Đoka Jovanović, Simeon Roksandić, Beta Vukanović, Branko Popović, Paško Vučetić i drugi. Udruženje je obustavilo rad tokom nemačke okupacije u Drugom svjetskom ratu, a kasnije je nastavilo kao Udruženje likovnih umetnika Srbije. 15. novembra 1976. godine u Beogradu je preminuo Milivoje Živanović, prvak Jugoslovenskog dramskog pozorišta. 1923. godine, po preporuci Branislava Nušića, postao je član Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Glumio je u Skoplju i Beogradskom narodnom pozorištu. Posle Drugog svjetskog rata, kao prvi strani glumac, nastupao je sa ruskim umetnicima na sceni Hudožestvenog teatra u Moskvi.
Dakle, ako hoćete, slušajte. S obzirom na rodbinske veze, s obzirom na to što ja predstavljam familiju, s obzirom na moje lične i opšte narodne potrebe, s obzirom na sve okolnosti i priliku u ovom danom trenutku, ja mislim da bi meni na prvom mestu pripala ova kuća.
Na današnji dan 2009. godine preminuje patrijarh srpski Pavle. Kao Gojko Stojčević zamonašio se 1948. godine u manastiru Blagoveštenje. Za episkopa Raško-Prizrenskog izabran je 1957. a patrijarh Srpske pravoslavne crkve postao je 3. decembra 1990. godine. Napisao je monografiju o manastiru Devič, Delo, da nam budu jasnija neka pitanja naše vere, molitvenik i druge bogoslužbene knjige.
Po reči Hristovoj, budite mudri kao zmije, bezazleni kao golubovi. To znači, slobodno vi razvijajte svoje umne sposobnosti, beskonačno, što god možete više. Ali pod uslovom da paralelno razvijate u sebi dobrotu. Da ćete držati ravnotežu razumu. Dobrota će na taj način i mudrost da budu u ravnoteži.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Oh,
tačno je 21 minut do 10 sati. Slušate jutarnji program Radio Beograda. Temperature u Srbiji kreću se između 2 i 9 stepeni, jedino je u Sjenici 0. U većem delu naše zemlje je ili maglovito ili je sa sumaglicom, ali bi tokom prepodneva ova magla trebalo da se raziđe, pa će danas pred nama biti kasnije sunčan i vedar dan uz najviše dnevne temperature do 12 ili 13 stepeni. Trenutno je najtoplije u Velikom Gradištu gde je izmereno 9, u Beogradu 6 stepeni, u Nišu 7, u Kragujevcu 3, u Novom Sadu 2 stepena. A u Čačku su se nekada, pored velike sale u Domu kulture, filmovi prikazivali u dva bioskopa. Na mestu ranije veoma popularne Sutjeske ponovo radi bioskop, izveštava koleginica Silvija Pašelić.
Dugo su Čačani čekali da se ponovo otvori bioskop Sutjeska, nekada omiljeno mesto svih generacija. Slobodan Čvorović iz Čačka seća se da je bio redovan gledalac.
Neće to biti onaj bioskop gde smo išli na balkon sa devojkom, ali lepo što je nova priča, neki novi trendovi, neki novi vidovi i dobro je to što ima Čačak.
Na mesto nekadašnjeg bioskopa Sutjeska, koji je počeo sa radom davne 1948. godine, sada je poslovno-stambeni kompleks, a novi prostor, namenjen filmskim projekcijama, znatno manje kapaciteta, savremeno je opremljen. Miroslav Damljanović, direktor bioskopa, ističe da sala ima 80 sedišta.
Bioskop je opremljen sa najsavremenijom opremom, što se tiče platna, rezolucije, Dolby sistema, surround sistema, mislim zvuk, slika, rezolucija, sve je fantastično, sve je kupljeno novo.
Svečanom otvaranju bioskopa prisustvovala je glumačka ekipa filma Južni vetar 2, prvog prikazanog filma u novoj sali. Glumac Miodrag Radonjić kaže da je bioskop veoma značajan za Čačak.
Bilo koje mesto, novo mesto koje služi za bilo koji kulturni sadržaj je veoma važno i jedna velika pobeda za naše društvo i za našu zemlju.
U novom prostoru ljubitelje filma u Čačku svakodnevno očekuju 4 projekcije najkvalitetnijih filmskih ostvarenja, ističe Željko Perkunić, direktor filmske kuće.
Mi zajedno sa Čačak filmom smo napravili dogovor da dovedemo repertoar, da dođu glumci, da pravimo premijere. Jeste ovo mali bioskop, ali umetnost je takva i ja se iskreno nadam da će konačno Čačani moći da uživaju stvarno.
Uz domaće i strane hitove na repertoaru bioskopa Sutjeska bit će i projekcija animiranih filmova za decu, kao i klasika filmske umetnosti.
Thank you.
Pre 60 godina počelo je emitovanje emisije Karavan na talasima prvog programa Radio Beograda i to je jedna od najdugovečnijih emisija našeg radija, istovremeno jedna od najstarijih humorističnih i zabavnih emisija, ne samo ovde, već i mnogo, mnogo šire. Obeležavamo 6 decenija emitovanja Karavana kroz minijature zvane Karavančići, u kojima se podsjećamo nekih majstora čije su dela objavljivana u Karavanu 60. i 70. godina. Danas slušamo Karavančić autora po imenu Johannes Ressler, koji nosi naslov Suprug je stigao.
Radio Beograd.
Deset godina karavana.
Karavan.
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 Johannes Ressler, zapadna Nemačka. Suprug je stigao.
Hans je hrabro i drsko, kao što i priliči mladim ljudima, prišao jednog popodneva mlađoj dami na šetalištu sanatorijuma.
Da se nađemo večeras, gospođice?
Ja nisam gospođica.
Ne?
Ne.
Pa šteta.
Možda.
Onda ste verovatno udati.
Da.
A gde vam je suprug?
Ostao je kod kuće. Sama sam ovde.
O, divno. Onda bi mogli...
Ne. Prvo, takve stvari uopšte ne činim i drugo, ceo sanatorijum zna da sam udata. Šta bi kazali ljudi kada bi me videli sa vama?
Mogli biste reći...
Šta?
Pa recite im da sam ja vaš suprug i da sam iznenada došao u posetu.
Odlična ideja, mladi prijatelju. Ipak to je nemoguće. Ovde sam već mesec dana i ne bi želela da proigram svoj ugled.
Manite ugled. Mislite na život?
Ne mogu. Volim svog muža.
Molim, ja sam uporan čovek. Večeras dolazim ponovo, ali kao vaš muž.
Samo vi dođite. Ja sam rekla ne i ne.
Ali Hans je ipak došao. S koferom u ruci i osmehom na licu uputio se pravo portiru.
Da li mi je supruga obezbedila sobu?
Koja supruga?
Ona plavuša sa mladežom na licu.
A da, imate rezervisanu sobu na drugom spratu.
Hteo bih da večeram sa suprugom na terasi.
Žalim, ali to je nemoguće.
Zar nema slobodnog stola?
Ima. Gospodje vam je rezervisala sto, ali je upravo otputovala.
Otputovala?
Da, večernjim vozom.
Zar mi nije ostavila neku poruku?
Jeste, ostavila je neplaćen hotelski račun. Kazala mi je, moj suprug stiže večeras, on će platiti račun za hotel.
Because there's no place I can go. Streetlight is the only life I know.
U 5,5 minuta do 10 sati polako smo se približili kraju jutarnjeg programa koji je počeo još u 6:30 od tada, pa evo sve do ovog trenutka. Sa vama su bili Aleksandar Radović, Ivan Petrović i Miša Stojiljković, a preporučujemo vam da i dalje ostanete uz Radio Beograd, jer ćete posle vesti u 10 moći da slušate magazin na prvom. Ovu emisiju danas uređuje i vodi koleginica Jelena Vidić, a bavit će se brojnim temama od pregleda epidemijske situacije kod nas u regionu i u svetu, preko meseca borbe protiv raka prostate i razgovora sa doktorom Zoranom Džamićem, sve do terapije za adolescente pri savjetovalištu za brak i porodicu i predstavljanja Bele knjige 2021. godine. Biće tu još zanimljivih tema, zbog toga vas pozivam da i dalje ostanete uz Radio Beograd. Ponavljam, od 10.05 do 13 sledi magazin na prvom. Sledi pred nama i jedan vrlo prijatan jesenji dan uz temperature do 12 i 13 stepeni i razvedravanje tokom dana, a onda nadamo se malo veće uživanje u suncu tokom popodneva. Prijatno i budite uz Radio Beograd.
And the Sultan.